Бишкекте саат 18, Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы? Азаттык радиосу 24 май бешенби күнкү кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Жогорку кеңеш кабыл алган акыркы чечимдер, мыйзам чыгаруучу бийлик көз карандысыз саясат жүргүзүү баштадыбы деген сөздөрдү пайда кылды.
Мурдагыдан президенттин аппаратына чуркоо деген болбоо керек депутаттар эч убакта. Толук көз карандысыз болуш керек. Бул багытта менимче дагы эле маселелер бар.
Кыргызстандыктардын орточо маянасы 220 АКШ долларына барабар. Бул маалымат реалдуулукка канчалык дал келет?
Чындыгында мамлекеттик ишканалар бизде көп, ал жерде иштеп атканда мисалы 3000 менен иштеп атат, 4000, 5000 менен иштеп атышат. Жаш мугалимдер же жаш врачтар шаарда болобу, кайда болбосун ушу 5000 тегерегинин айлык алып атышат.
Орусиялык мурдагы тыңчы Сергей Скрипалдын кызы Юлия кечээ медиа үчүн билдирүү таратты. Жалал Абад облустук соту шаардын борборунда жер алдынан өтүүчү жолдун курулушун жеке ишкердин азырын арызына ылайык убактылуу токтотту. Мына ушул жана башка окуялар жөнүндө алдыда кеңири сөз кылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо соңку кабарлар менен Улан Алымкулулук тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсызбы. Ысык көлдө жай алдында калың кардын кесепеттери аныкталууда. Нарында кеминде бир короо кой кырылгандыгы маалым болду. Азаттын аймактагы кабарчысы билдиргендей, Аксуу районунун Аксай, Чымындысай, Көксай, Арашан, Алмалуу шахты жайлоорунда 15 сантиметрден 1 метрге чейин кар түшүп, мал жаныктарга зыян келтирилгени тууралуу маалыматтар бар. Бул аймактарда учурда жай жакындан кездеги кардын кесепеттерин аныктоо иштери жүрүүдө. Ошондой эле Чырпыкты жайлоосунда дагы мал кардын астында калды деген маалымат Балыкчы Токой чарбасына келип түшкөн. Жардам көрсөтүүгө Чырпыкта айылынан бир техника менен 10 чакты адам кеткен деген кабарчыбыз билдирди. 23-24 май күндөрү жааган кардын айынан Ысык Көл, Нарын облусундагы жайлоолордо мал чыгаша болгону аныкталган учурлар дагы бар. Ысык Көл районундагы Сары Камыш жайлоосунда 100 баштан ашуун кой өлгөн. Ал эми Ат Башынын Аксай жайлоосундагы 3 эмчек тилкесинде калың кардан кеминде 200 кой кырылган.
Сай өрөөнүндө кар калың жааганы маалымдалган. Анын кесепетинен бир малчынын 200 чукул кою, кыркылган кою мерт кеткени маалым болду.
Дээд Азаттыкка бүгүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин облустук бөлүмүнүн өкүлү Айнура Дүйшөк кызы анын айтымында аймактардагы башка чабандардын абалынан кабар алыш үчүн министрликтин жергиликтүү бөлүмүнүн кызматкерлери жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү кар калың түшкөн аймактарга жөнөп кетишти. Малайзия учагына тийген ракета Орусиядан келген. Ырлык иликтөө тобу Украина аба мекиндигинде 2014 жылы Малайзиянын жүргүнчү учагын атууда колдонулган БУК ракеталык системасы Орусиянын 53-чү зениттик ракеталык бригадасынан келген деген бүтүмүн жарыялады. Курамына Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланд жана Украинанын бийлик адамдары кирген биргелешкен иликтөө топ мындай бүтүмүн бүгүн Нидерландтын Утрех шаарындагы басма сөз жыйында айтып чыгышты. Бизде БУК системасы боюнча бүгүнкү бүтүмүбүздү колдогон көптөгөн далил жана маалымат бар. Бирок биз алардын баарын шаардана кылып башка тарапка картабызды баарын ачпайбыз, деди Нидерландтын башкы прокурору Фред Вистербеке басма сөз жыйында. Малайзиянын Амстердам Куала-Лумпур багытындагы учагы 2014 жылдын 17 июлунда Донецк облусунун үстүндө атып түшүрүлгөндө анын бортундагы 298 адамдын баары мерт болгон эле. Буга чейин Британиядагы Беринг сат уюмудагы учакка тийген ракета Орусиядан келгенинин ачык булактарын негизинде аныктаган болчу. Орусия жана Украина чыгышында ал колдогон жикчилер Малайзия учагын алар атып түшүрдү деген ырастоолорду төгүндө бул кырсыктын башка бир нече версияларын билдиришкен, бирок алардын баарын ырлык иликтөөчүлөр четке кагышкан. Немис канцлери Кытайга барды. Ангела Меркель бүгүн Бээжинде премьер министри Ли Кэцян менен жолугушууда Кытай жана Германия ортосундагы диалогтун маанилүүлүгүнө көңүл бурду. Дал азыркы тушта Кошмо Штаттар менен соодадан, Вашингтондун Ирандын өзөктүк программасы боюнча 2015 жылкы көп тараптуу келишимден чыгышынан улам Берлин менен Бээжиндин камтамачылыктары окшош болуп турат. Меркель Бээжинде ошондой эле Германия менен Кытай адам укуктарын тартып, илим менен технология боюнча консультациялар дагы такай өткөрүп турушу зарылдыгына токтолду. Бул немис канцлеринин Кытайга жаңы өкмөттү курак андан бери калгачкы визити Бээжинге чейин ал АКШга жана Орусияга барып келди. Ырлык мурапус уюму немис канцлеринин сапарын турлай 23 майда Меркелди Бээжинде болгон учурунда Нобель тынчтык сыйлыгынын ээси маркум Лю Цзябонун жесири Люсиан үй каманан бошотуу маселесин көтөрүүгө үндөгөн. Атамекен фракциясы тарых музейин оңдоо боюнча жыйын өткөрөт. Парламенттеги Атамекен фракциясы эртең мамлекеттик тарых музейин реконструкциялоо иштериндеги баалар боюнча көчмө жыйын өткөргөн турат. Бултурал Азаттык фракциянын жетекчиси Алмамбет Шыкмаматы билдирди. Анын айтымында оңдоп түшөө иштеринде баалар жогору көрсөтүлгөнү боюнча маалыматтар бар.
Турецкий грант менен оңдолгонда ошол жерде бүттү 4 эсе 5 эсе экен баанын баарычы. Бул значит текшериш керек да, ким подрядчик болгон. Мына коррупция менен парламент ушинтип күрөшөт да. Парламенттин коррупция менен күрөшүүдөгү жардамы ушул болот. Булуктун баарын чукуп сыртка чыгарып туруш керек. Же болбосо көргөндөр өзүлөрү эле тапса болмок да. Эмеге алар мындай калкалап жүргөндө.
Деди Шыкмамат, ал эми маданият, маалымат жана туризм министрлигинин өкүлү Жийде Зоотбекова бул боюнча маалымат тактала тургандыгын кабарлады Азаттыкка. Тарых музейин оңдоп түшөө үчүн 2016 жылы 25 марттан тарта жабылган. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги музейди жаңылоо эки этап менен жүрөрүн кабарлаган. Казакстанда кыргыз жарандарынын абак мөөнөтү узартылды. Бултур Казакстандын маалымат агенттиктери Алматы шаарынын сотуна шилтеме жасап кабарлашты. Алардын маалыматына караганда Алматынын соту Кыргызстан жарандары жогорку кеңештин мурдагы депутаты Дамирбек Асылбек уулу, Уланбек Мурадилов жана Эмилбек Көчөрбаевдин абак мөөнөтүн 15 июлга чейин узартты. Алар быйыл 15-16 февралда Казакстандын күч сүмдөрү Алматы, Түштүк Казакстан, Жамбыл облустарында жана Алматы шаарында өткөрүлгөн атайын операция учурунда кармалган 35 кишинин арасында болгон. Казак бийликтери кармалгандар чек арадан ат кешилик жол менен ири көлөмдө жүк өткөрүү менен алектенет деп шек санаган. Бурундук шайлоо комиссиясы Дамирбек Асылбек уулун депутаттык мандаттан 16 апрелде ажыраткан болчу. Мунун алдында Казакстан тышкы иштер министрлиги Дамирбек Асылбек уулунда казак паспорттагы бардыгын билдирген. Андан бери кыргыз бийликтери мурдагы депутатка укуктук жардам көрсөтүү жөнүндө маселе көтөрүшүлө элек. Автоунаарды милдеттүү техникалык кароо кайра киргизилиши мүмкүн. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматы жетекчисинин орун басары Айнура Туйбаева бүгүн парламент автоунаарды каттоонун мөөнөтү баасы боюнча мыйзам долбоору талкууланып жаткан учурда билдирди.
Ошон үчүн азыр Минэконом менен чогуу биз рабочий группа түзүп ошону иштеп чыгып атабыз. Ошолордун баардыгы техосмотрдан өтсүн деп. 3 жылдын ичинде ошо жылына жараша машинанын.
Деди Туйбаева, Кыргызстанда 2012 жылдан тартып автоунаарларды милдеттүү түрдө техникалык көзөмөлдөн өткөрүү талабы жокко чыгарылган болчу. Айнура.
Рахмат Улан Алымкул уулу сунуш кылган жана башка кабарлар менен Азаттык Чегет.org сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Азыр болсо синоптиктердин чукул билдирүүсү 25-26 майда түнкүсүн Ысык Көл жана Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында 0-2 градус үшүк жүрүшү мүмкүн. Мындай үшүк жылуулук сүйүүчү айыл чарба өсүмдүктөр үчүн коркунучтуу. Эртең болсо абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 6-11, күндүз 24-29 градуска чейин көтөрүлөт. Талас облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 22-27 градус жылуу. Баткен облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 25-30 градуска чейин ысыйт. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 8-13, күндүз 25-30 градус. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 17-22 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 12 градус суук, күндүз 15-20 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 8-10, күндүз 26-28 градус жылуу болот. Бир үз улантабыз. Жогорку кеңеш кабыл алган акыркы чечимдер мыйзам чыгаруучу бийлик көз карандысыз саясат жүргүзүү баштады деген сөздөрдү пайда кылды. Буга парламенттин Бишкек жылуулук борборунун айланасындагы жана жогорку сот судьяларын тандоодогу талкуулары негиз болду. Депутаттар өздөрү да тыштан кийлигишүү болбогон үчүн көз карандысыз чечимдер кабыл алынууда деп ишендиришет. Буга чейин президенттик аппараттын буйругуна жараша иш алып барат деп сындалып келген парламент көз карандысыз позициясын сактап кала алабы? Бакыт Асанов жооп издеди.
Жогорку кеңештин иш мердигинде коомчулуктагы кызыгуу акыркы учурда парламентте каралган маселелерден улам жаралды. Бишкек жылуулук электр борбору боюнча жана жогорку соттун судьяларын тандоодо парламентте кызуу талкуулар орун алып, көпчүлүк депутаттар мурдагы бийлик өкүлдөрүн сындап президентке каяша болчу чечимдер кабыл алынды. Эксперттер депутаттардын мындай активдүүлүгү азыркы чакырылыштагы парламент үчүн анча мүнөздүү эмес көрүнүш катары баалап жатышат. Буга чейин депутаттар өздөрүнүн ичинде да азыркы парламентке ичи чыкпай жүргөндөрү бар болчу. Маселен, өткөн жылдын аягында жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Чыныбай Турсунбеков депутаттар өкмөттүн жетегинде калды деп баалап, парламент нотариалдык кеңсеге айландыбы деген соол таштаган эле. Президенттик аппараттын мурдагы башчысы Эмилбек Каптагаев парламенттеги акыркы жандануууну саясий кырдаал менен байланыштырууда.
Бул саясий кырдаалга байланыштуу, учурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун жүргүзүп аткан саясатына байланыштуу азыр парламентте кандайдыр жандануу байкалып атат. Мына бул болсо ошол парламенттик демократиянын жана бүчүрлөп жаңы жалбырага ача башташы да. Бул ушу биздин демократияга өсүп бараткан жолдогу дагы бир бел, дагы бир белес катары айтышыбыз керек.
Парламенттеги азыркы абал саясий кырдаалга байланыштуу экендигин Республика Атажурт фракциясынын депутаты Ак Кенжебек Бухоев айтууда.
Президент киришпесе эле турат да. Президент столду катуураак курса эле тура албай калышы мүмкүн да. Ар дайым вертикалды күчөткөнгө аракет кылат да. Бул нормалдуу процесс. А ошого туруштук берүү жагынан бул парламенттин иши да. Бирок бүгүнкү реалдуулукта президенттин бийлиги күчтүүлүк кылат да. Депутаттар мындай айтчатында жанагы президенттин бийлигине же болбосо команда президенттен боло турган болсо, жок сеники туура эмес деп айтканга саясий эрки жетпей жатат.
Анткени менен жогорку кеңештеги акыркы талкууларды, чечимдерди президенттин таасирине байлап жаткандар да бар. Бишкек жылуулук борборуна байланыштуу талкуунун жүрүшүндө депутаттар кимдир бирөөнүн көрсөтмөсүн аткарды деген божомолун мурдагы премьер-министр Сапар Исаков айтып чыккан эле. Жогорку кеңештин көпчүлүк депутаттары мындай пикирди жокко чыгарышууда. Ошондуктан парламент ушул турумду канчага чейин кармай алат жана көз карандысыз саясат жүргүзөт деген суроо маанилүү болууда. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Чыныбай Турсунбеков бул суроого жакын каралыкта жооп табылат деген пикирде.
Жети сот жетишпейби? Жетөөнү ашып кетсе бүгүн экөө шайласа дагы беш вакант орун бар. Президент кийинкисин балким өзү Манас аркылуу эмес, өзү башка жаңы келген өкүл аркылуу тандап, мына ушуларга мен ишенем деп басым жасаса, ошондо мурда ушундай кылып кол көтөрүп берсек же азыркыдай кылып биз баарын тарыхын изилдеп жок же бар деп чечсек, анда парламент өзүнүн жүзүн көргөзүп өзүнүн эркиндигин көргөзүп аткан болот. Болбосо мурдагыдай кол көтөрүп берсек мурдагы эч нерсе өзгөрбөгөн болот да.
Ал эми коомдук ишмер Абдыган Эркебаев депутаттардын мындан аркы өз позициясын коргоп иш алып барышына жалпы парламентаризмдин келечеги көз каранды экендигин белгилейт.
Мурдагыдай президенттин аппаратына чуркоо деген болбоо керек депутаттар эч убакта. Толук көз карандысыз болуш керек. Бул багытта менимче дагы эле маселелер бар. Бул эми башталышы гана колунан келеби келбеби аны көрө турабыз. Бирок тилекке каршы бизде Демедет агай эле ким реалдуу күчү болсо ошого эрчип кетиш эле, андай болбосо жакшы болот эле.
Кыргызстан 2010 жылдагы баш мыйзамда парламенттик башкарууга өткөндүгүн жарыялаган, бирок иш жүзүндө президенттин таасири күч болуп келаткандыгын адистер белгилешет. Ал эми учурдагы президент Сооронбай Жээнбеков өлкө акырындык менен толук парламентаризмге өтүш керек деген пикирин билдирип келет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандыктардын орточо маянасы 220 АКШ долларына барабар. Бул тууралуу Европанын статистикалык бөлүмү, Эл аралык эмгек уюму жана экономикалык кызматташтык жана улуттук статистиканы өнүктүрүү уюму 2017 жыл үчүн чыгарган рейтингде көрсөтүлгөн. Ал уюмдардын эсебинде дүйнөдөгү 157 өлкөнүн ичинен Кыргызстан 122 орунду ээлеген. Бул реалдуулукка канчалык дал келет? Өлкөдө эң аз жана эң көп айлык алгандар кимдер? Санжар Эралиевдин баяны ушул тууралуу болмок.
Дүйнөлүк рейтингдин сап башында Швейцария, Норвегия жана Люксембург турат. Бул мамлекеттерде орточо айлык акы 3500 доллардан көп. АКШда 3120, Орусияда 615, Казакстанда 480 доллар. Борбор Азиядан Түркмөнстан 320 доллар менен 110 орунду, Өзбекстан 235 доллар менен 118 тепкичти ээледи. Тажикстан 110 доллар көрсөткүчтө 132 катарда. Тизмедеги 150 мамлекеттин акыркы сабында Зимбабве турат. Бул өлкөдө орточо айлык акы 21 долларга барабар. Дүйнөлүк рейтинг менен Кыргызстандын улуттук статистика комитетинин эсеби дээрлик дал келет. Аталган мекеменин маалыматы боюнча өлкөдө орточо айлыктын көлөмү быйыл январ-мартка карата 15120 сом, башкача айтканда 200 доллардан бир аз ашыгыраак. Статкомдун былтыркы эсебинде орточо айлык 14000 сом деп айтылып, коомчулукта бул сумма реалдуулукка дал келбейт деп расмий маалыматты сындап чыккандар болгон. Биз Бишкектеги карапайым тургундарга микрофон сунуп, дүйнөлүк рейтинг жана статкомдун тыянагы боюнча пикирлерин сурадык.
Атым Кенчеби Мамасадыкова, кесибим журналист. Көбүнчө жеке менчик ишканалардагы бааларды эсептеп туруп чыгарып коюшат экен орточо айлык деп. Чындыгында мамлекеттик ишканалар бизде көп, ал жерде иштеп атканда мисалы 3000 менен иштеп атат, 4000, 5000 менен иштеп атышат. Жаш мугалимдер же жаш врачтар шаарда болобу, кайда болбосун 5000 теңгенин айлык алып атышат.
Түзөн Мамызбеков Батырбек 15000 сом средний деген туура келбейт Кыргызстан боюнча. Көпчүлүк 11 жетпейт, особенно госслужащийлерге.
Менин атым Калбиби. Уборщица болуп эле иштейм мен, простой эле жумушчумун. Эми аябай көп таптым дегенде 10000 табышат. 15000 канча дегенге мен ишене албайм.
Жолдошбек, Төкөлдөр. Жоо, 15ке жетпейт. 5-6 эле болуш керек. 6-7. Ушундай эле орточо айлык ушул.
Экономист Азамат Аттукуров Кыргызстандагы орточо айлыктын чыныгы өлчөмү 12-13 миң сом деп эсептейт. Ошол эле учурда Статкомдун 15120 сом деген тыянагын да реалдуулуктан алыс эмес деген ойдо.
Мисалы үчүн Бишкек шаарында орто айлык акы 20000 сомдун тегерегинде, ал эми региондордо эми 15 болсо да 13-14 да. Дыйканчылык керек болушат, жана башка жумуштарды кылышат. Мынакей врачтардын айлык акы жогорулады. Бирок эң негизги сеңиле баягы айлык аз болгондор, булар мугалимдер да, баягы таза айлыгын алсакчы.
Азамат Аттукуровдун пикиринде Кыргызстанда көбүрөөк акча тапкандар жалпы элдин 20% түзөт. Калганы орто жана төмөн айлыкка иштегендер жана кирешеси аз кишилер. Улуттук статистика комитетинин эмгек статистикасы боюнча бөлүм башчысы Гүлнара Жайлообаева орточо айлыктын өлчөмүн аныктоонун жол жобосун мынтип түшүндүрдү.
Мисалы, маалымат жана байланыш тармагындагылар 30000 тегерегинде алышат. Ошол 30000 суммасы кошулат, анан жанагы иштетүү өндүрүшү кошулат, пайдалуу кендерди казуунун отраслындагы кызматкерлердин айлыгы кошулат, жанагы мамлекеттик башкаруу жана коргоо кошулат. Ошонун баарык суммасы кошулуп кызматкерлердин санына бөлүнгөндө ушул январь марттагы Кыргызстандын экономикасындагы орточо айлык эмгек акы 15120 сом. Мен өзүмдүн цифрама ушундай кепилдик бере алам.
Жайлообаева кошумчалагандай, статистика комитети айлыктын орточо өлчөмүн аныктоо үчүн 15000 мекеме уюмдун маалыматтарын талдап чыгат. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда саламаттыкты сактоо тармагында жана калкты социалдык жактан төлөө багытында иштегендердин айлыгы эң төмөн 9867 сом. Билим берүүдөгүлөрдүкү 10802 сом. Эң жогорку маяна банктарда жана насия компанияларында берилет. Бул тармактагылар орточо 33033 сом алышат. Андан кийин маалымат жана байланыш тармагы турат. Маяна 29600 сомго барабар. Эл аралык жана бейөкмөт уюмдарда иштегендердин тапканы тууралуу улуттук статистика комитетине отчет берилбейт. Санжар Эралиев, Азаттык.
Өзгөчө кырдаалда өтчү шайлоо. Түркия мөөнөтсүз парламенттик жана президенттик шайлоого даярданып жатат. Президент Эрдоганга чыныгы атаандаш болчу талапкерлер барбы? Махатхирдин алдыга карай жолу. Малайзияда ветеран саясатчы, мурдагы өкмөт башчы Махатхир Мухаммаддын 92 жашында кайрадан бийликке кайтып келиши менен мурдагы аткаминерлердин коррупциялык иштери жанданды. Биз жана дүйнө теле берүүсүн бүгүн кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүздөр. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну. Ысык-Көлдө жай алдындагы калың кардын кесепеттери аныкталууда нарында кеминде бир короокой кырылганы маалым болду. Эл алык иликтөө тобу Украинанын аба мейкиндигинде 2013 жылы Малайзиянын жүргүнчү учагын аткан ракета Орусиядан келген деген бүтүмүн жарыялады. Германиянын канцлери Ангела Меркель Кытайга барды, ал жерде премьер-министр Ли Кэцян менен жолугушту. Атамекен фракциясы тарых музейин оңдоо боюнча жыйын өткөрөт. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Токтурубузду улантабыз. Орусиялык мурдагы тыңчы Сергей Скрипалдын кызы Юлия кечээ медиа үчүн билдирүү жасады. Атасы экөө уландырылгандан кийин ооруканага жатып чыккан Юлия өмүрүнө кол салуу жашоосун өзгөрткөнүн, аларга каршы нервти шал кылчу затын колдонгонуна таң калаарын айтты. 36 жаштагы Юлия 4 марттан кийинки кол салуудан кийин комага түшүп ооруканага жатып чыкты. 23 майда ал биринчи жолу ошол окуя жөнүндө пикирин билдирди. Юлиянын айтымында реабилитациясы жай жана татаал жүрүп жатат. Бирок бир күнү Орусияга кайтып барууга үмүттөнөт. Азыр ал Британиянын өкмөтү жана күч кызматтарынын коргоосуна алынган. Полициянын жардам менен Reuters агенттигинин кабарчысы менен байланышкан Юлия Скрипалдын кайда экени айтылбайт. Видео кайрылуу Лондонда жаздырылган.
Добрый день. Меня зовут Юлия Скрипаль. Мен Британияга 3 мартта атама конокко келгем. Буга чейин да келип кетип жүргөм. 20 күн комада жатып өзүмө келгенден кийин экөөбүз тең уландырылганыбызды билдим. Ушундай кол салууга туш болгонубузду азыркыга чейин түшүнбөй жатам. Дагы жакшы аман калдык. Нервси шалгылчу заттын пайдаланылганы шок кылат.
Скрипальдар Солсбери шаарында эс үчүн жоготкон абалда табылган. Атасы өткөн жумада ооруканадан чыгарылып, учурда дарылануусун улантууда. Уландыруунун мотивтери түшүнүксүз бойдон калууда. Британ бийлиги эң башынан эле окуя үчүн Орусияны айыптап, советтик окумуштуулар ойлоп тапкан новичок деген зат колдонулганын билдирген. Жооп иретинде ондогон орусиялык дипломат өлкөдөн чыгарылган. Анын артынан батыш мамлекеттеринин айрымдары да ушундай эле кадамга барышкан. Москва болсо кол салууга тиешеси жоктугун айтып келатат. Бүгүн НТВ телеканалына берген интервьюда Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков Юлия Скрипальдин азыркы абалы жөнүндө кабарыбыз жок. Ага басым жасалып атабы? Кайда жүрөт? Деги эле билдирүү жасаганбы? Жасаган болсо өз ыктыяры мененби? Мунун баардыгын билбейбиз деп айтты. Юлия ошондой эле Орусиянын Лондондогу элчилигине жардам сунушу үчүн ыраазычылыгын билдирип, бирок ушу тапта аны кабыл ала албасын кошумчалады. Солсбери окуясы Европа аймагында 2-чи дүйнөлүк согуштан кийин аскердик деңгээлдеги нерв агентин пайдалануунун алгачкы учуру болуп калды. ГРУнун мурдагы полковниги Скрипальды 2004-жылы Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы британиялык чалгын агент деги менен кызматташты деп айыптап камакка алган. Тергөөдө Скрипаль 95-жылдан бери Британиянын чалгын кызматына мамлекеттик жашыруун маалыматтарды берип турганы аныкталган. 2006-жылы Москванын аскердик соту тыңчыны аскердик наамдарынан ажыратып 13 жылга түрмөгө кескен. 4 жылдан кийин Скрипаль АКШ-да кармалган орусиялык агенттерге айырбашталган. Солсбери шаарында ал 2011-жылдан бери жашап жүргөн. Кызы Юлия болсо Орусиянын жараны жана Москвада туруктуу жашайт. Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Жалал Абад облустук соту шаардын борборунда жер алдынан өтүүчү жолдун курулушун жеке ишкердин арызына ылайык убактылуу токтотту. Жеке ишкер шаар бийлиги курулуш менчик аймакка кирип кеткен деп эсептеп, шарттары аткарылганда гана арызын кайра аларын айтууда. Ошол эле учурда мэрия да облустук сотко кайрылды. Темага толугураак облустук кабарчыбыз Руслан Калматов кайрылат.
Шаар борборундагы курулуш иштери токтогон аймакка 50 шаардыктар чогулушту. Алар күн сайын күрүлдөп иштеп турган техникалардын заматта токтоп калганын макул көрбөй турушат. Акцияга чыккандардын бири Абдыкадыр Аманов мындай деди.
Шаардык тургундардын атынан, коноктордун атынан ушул жолдун курулушуна баардыгыбыз жакшы көмөк берип, соттун чечимин кайрадан карап, башка дистанцияларга да берип, шаардык мэрия, ушул жерде иштеп аткан муниципалдык эмнелер туура чечим чыгарып, сотко далилдеп берет деген ойдомун да.
Калаанын Ленин жана Нагима Айтматова көчөлөрүнүн кесилишине салынып жаткан өтмөктүн курулушу өткөн жумада башталган. 22 майда Жалал Абад райондор аралык соту өз чечими менен курулушту убактылуу токтотту. Облустук соттун басма сөз катчысы Маркел Болотов.
Жалал Абад облусунун райондор аралык сотунун 2018-жылдын 22 майында аныктамасы менен Жалал Абад шаарынын Айтматова жана Ленин көчөлөрүнүн кесилишинде жер астынан өтүүчү көпүрөнүн курулуш иштери Доогер МОнун доо арызы боюнча соттук териштүү каралып өткөнгө чейин убактылуу токтотулуп турулду. Соттун айтылып жаткан аныктамасына Жалал Абад шаарынын мэриясы макул болбой, Жалал Абад облусунун сотуна даттануу менен кайрылды. Бүгүнкү күндө Жалал Абад облусунун райондор аралык сотунун аныктамасына даттануу Жалал Абад облусу соттун кароосуна жөнөтүлдү.
Жеке ишкер Максат Орозалиев шаар борборундагы 1400 чарчы метрден ашык аянтты 2000-жылы жеке менчикке алган. Шаар мэриясы куруп жаткан жер алдында өтүүчү көпүрө анын менчигиндеги жерге өтүп кеткендиктен буга чейин баардык тараптарга эскертүү иретинде кайрылган. Акыркы чара сотто болчу, дейт Орозалиев.
Булардын жана проекти менен биз таанышканыбызда мына огражденияны көрүп атсаңар, ограждение азыр биздин дубалдан 1.5 метр болуп турат да. Проект боюнча курулуш бүткөндөн кийин дубалдан болгон аралыгы болгону 2 метр эле болуп калат. Азыр мына бүгүнкү күндө кандай тыгын болуп аткан болсо, подземка бүткөндө эгер азыркы проекти менен бүтсөчү, тыгын кайра эле ушундай эле болот да. Строительный нормалар менен өткөндө архитектор айткан кеминде 3.5 метр 4 метрге чейин алыста болуш керек депчи. Биз ошо сунуштарды айттык. Булар сөздүн үстүндө макул, биз жылдырып койбуз деп атат. Бирок официалдуу түрдө, кагаз түрүндө мага эчтеке бере элек. Ошон үчүн мен айлам жок уже сотко кайрылдым, себеби курулуш иштери башталып калды. А биз курулуш иштери баштала элек да уже бул сөздөрдү сүйлөшкөнбүз.
Жалал-Абад шаардык мэриясы болсо, жеке ишкер талашып жаткан жер муниципалдык менчикте экендигин ырастайт. Анткени жөө адамдар өтүүчү аймак жеке ишкерлерге пайдаланууга берилгени менен шаардын карамагында турат. Ошондуктан алар райондор аралык соттун чечимин үстүнөн облустук сотко даттанууга аргасыз болушту. Калаа мэринин милдетин аткаруучу Турдалы Темирбаев буларга токтолду.
Коомдугу да бул колдоо табылган. Биздин Жалал-Абад шаарынын депутаттар кеңешинен дагы колдоо табылып туруп, бул чечимдин негизинде бул иш башталган. Бүгүнкү күндө тендер өтүп, Сафари деген Оштон ишкана утуп, бүгүнкү күндө 13 миллиондук суммада ишти баштай баштаган. Эмне себептерден азыр-азыр сот аныктайт. Бизге тоскоолдук берет деген мааниде ушу маселени коюп туруп, сот тарабынан убактылуу бул иш токтолуп турат. Эми азыр биз сотко кайрылып атабыз. Бир ишкердин эмеси менен биз толук кандуу мына жердеги шаардын жумушу, жашоосу токтоп турат.
Анткени менен жеке ишкер Максат Оразалиев шаар бийлиги менен сүйлөшүү башталганын билдирди.
Аны уже мына сотко берип токтоткондон кийин кече первыйга деле кирчүмүн менчи, первый дейт да кечи. Ушуга жеткирбей просто сүйлөшсөк болот эле. Өзүңөр тоготпой ишти кылып баштап, эме кылдыңар, мен ар катышып сотко бердим деп. Мындай ушундай менин условиямды кылсаңар, мен пожалуйста эмеге келейин депчи. Курулушуна кайра баштагыла деп.
40 метр узундуктагы жер алынан өтүүчү өтмөктүн курулушуна шаар казынасынан 13 миллион сом каражат бөлүнгөн. Ушул жылдын 31 августуна тапшыруу пландалып жатат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантып, эми сөздү веб редакторубузга берсек, Зейнеп Мартбек кызы биздин сайтыбызда жарык көргөн материалдар, кээ бир материалдар жана комментарийлер жөнүндө айтып берет. Зейнеп.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн Азаттык чекит орг сайтында эң кызуу талкуланган тема бажы кызматынын башчыларын алмашуусу тууралуу болду. Бажынын жаңы кадрлары кимдер деп аталган макалага түшкөн айрым пикирлерди окуп берейин. Атын жазбаган окурман мындай пикирин калтырган экен: булар Кыргызстанга патриот инсандар эмес, чөнтөктөрүн кампайтуу менен убара. Орун алмашууну биздин бийлик реформа деп эсептейт. Системалуу реформалар керек. Эмне үчүн бажыдан азыр акча көп түшө баштады? Себеби мурда чөнтөккө түшсө, азыр жок дегенде ошол сумманын кайсы бир бөлүгү мамлекетке, бир бөлүгү чөнтөккө кетип жатат. Аны баары билет, бирок ошону жашыруу үчүн өздөрүнүн кадрларын алып барууда, деп жазат окурман. Ал эми Ариет аттуу окурманыбыз мындай пикирин калтырган экен: чын-чынына келгенде коррупционер, мамлекеттик чиновниктердин жасагандары террордук актылардан да алда анча коркунучтуу. Биринчиден, алар элди, мамлекетти алдашат. Элдин, мамлекеттин алдында берген анттарын бузушуп, өлкөнү ичтен иритип чириткенге башчы болушат. Эң жаманы, ал үчүн казнадан айлык да алышат. Экинчиден, мамлекетке ири өлчөмдө зыяндарды келтирүү менен бирге мамлекетибиздин келечегине балта чабышат. Булар кылмыш жаза кодексинин бир эмес, бир канча беренелерине, анын ичинде террордук аракеттерге да тийиштүү болуп жатпайбы, деп жазат окурманыбыз. Бул макалага сиз да үн кошом десеңиз, анда сайтыбызга кириңиз. Парламент 3 судьяны жогорку сотко өткөрбөй койгону тууралуу макалада окурмандар назарын бурду. Кечээ күндөн бери 100 жакын пикир түштү. Бир окурманыбыз мындай суроо узатты: нечиндеген жылдардан бери сот, тергөө тармактарында иштеп, куучирен болуп, акчадан башканы элестете албай калгандардан башка жашыраак, жаңыча ой жүгүрткөн кадрлар бизде такыр жок калганбы? Алчы таасын жеп бүткөн ушулардан кайсы адилеттүүлүктү күтсө болот? Баягы эле көнүмүш тилинде иш алып кетишет. Кайсы жактан жылуу ийлеп соксо, ошол жака беттерин тосот. Сот системасындагы реформа түп тамырынан бери өзгөртүлүшү керек. Эшматты ташмат калмаштырган менен өзгөрүү болбойт, деп жазат окурман. Саясаттан тажагандарга эмгек сиңирген артист Гүлмайра Момушова менен абдан кызыктуу маекти сунушка тилем. Балама, Койчунун ыры, Күн чыгышым, Аккулар сени сагынар өңдүү оондорлор аркылуу кыргыз үнүн алыска тааныткан Гүлмайра Момушова быйыл 70 чыгат. Ал бүгүн карылыгын үй жайсыз, жупуну жашоодо өткөрүп жаткан экен. Советтик таланттуу ырчы Азаттыкка келип, сыябан маек курган эле бул маекти башкы бетибизге киргенде эле көрөсүз. Ошондой эле кечээ ыңгайсыз суроолор берүүсүн көрө албай калгандар аны сайттан таба аларын эскертким келет. Ыңгайсыз суроолордун бул жолку чыгарылышы соттордун көз карансыздыгын талкууга алды. Ошондой эле мультимедиа рубрикабызга да кириңиз. Бүгүн бир топ жаңы видеолорду жүктөдүк. Мисалы, сизге эки бөлүнүп бараткан эски мектеп, Илимдер академиясынын автоматика жана маалымат технологиялар институтунун талашка түшкөн имараты тууралуу кызыктуу видеолорду сунуштайт элем. Булардын бардыгы азаттык чекит орг сайтында. Мен да азырынча ушул сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат, бул веб-редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы болду. Биздин эфирден кеткенде радио материалдарды ошол эле азаттык чекит орг сайтынан окуп туруңуздар. Ушун менен кечки жарым сааттык берүүбүз соңуна чыгууда. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, биздин толкунубузда кала бериңиздер.